Om i dag, når vi en dag står hjemme på Gladhavet og synger Lammets sang. Det bliver en herlig dag, meget skønnere end i dag, denne dejlige forårsdag, som vi får lov til at opleve. Har du nogensinde haft et syn, sådan du så et eller andet vidunderligt? Det har du måske ikke. Måske et fremtidssyn. Men der står her i vores tekst i dag om Zakarias. Han lod mig se ypperste præsten Josva, og han stod foran Herrens engel, mens Satan stod ved hans højre side for at føre klage imod ham. Ypperste præsten Josva stod der som repræsentant for hele Guds folk. Hvor der er mig. Og Satan stod der ved englens højre side og førte klage imod ham. Og der var sikkert meget at klage imod. Vi befinder os i historien lige efter Israels børn er kommet hjem fra det 70-årige fangenskab. 50-20 israelitter rev sig løs fra Babylon og rejste hjem. Og de var fattige, og de havde hverken det ene eller det andet, og templet lå i ruiner, og trist og sørgeligt var det hele. Og så kommer Satan og frister mennesker. Han kommer altid, når du er træt. Når du er ved at være modløs, så kommer fristelsen. Og klagen, og vanskelighederne, og problemerne. Og dem er der nok af. Dem skal vi nu ikke tale om i dag, for det har du nok af til hverdag. Men bedst som han er helt dernede, så står der, så sker der noget vidunderligt. Englen træder til, og så siger englen, Herrens engel, Jesus, han sagde til Satan, Herren truede dig, Satan. Herren truede dig. Han sagde det 2 gange, for han skulle være sikker på, at han hørte det. Så siger han, er denne ikke en brand, som er reddet ud af ilden? Jeg holder så meget af det udtryk der. En brand, som er reddet ud af ilden. Kan du huske dengang, vi havde lejrbål, da vi legede spejder derhjemme og alt det her, og sad der med vores pinde og ind i bålet om aftenen og sang de gamle fædrelandssange. Der var der samtidig en pind, som var brændt, men ikke helt brændt. Den var sort, den var sveden. Den blev trukket ud. Og det er det billede, som der bruges her, en brand, som er reddet ud af ilden. Det er altså dig og mig, der tales om. For at hvert eneste kristent menneske, som er kommet til Jesus, har i virkeligheden været udsat for Satans angreb, og er reddet ved et mirakel på denne måde her. Natten til den 17. juni, det var i 1703, der gik der ild i en præstegård over i England i Epworth. Og der var stråtag på, og det gamle hus, det brændte jo hurtigt ned, og de blev alle sammen reddet. Og både præsten, som hed Wesley, og hans familie, han havde 8 børn på det tidspunkt. Senere fik han 8 til, så det blev 16 i det hele. Det var en stor familie. Og så stod man derude og så på branden, indtil pludselig op i et vindue, der var der en lille dreng, der vinkede. Det var den lille 6-årige John Wesley, og han råbte og skreg. Og der var 2 behjertede mænd, som fik fat i drengen og reddede ham lige før taget skred, og hele bygningen faldt sammen. Så sagde Wesley, kom, sagde han, lad os knæle ned. Og lad os takke Gud, fordi han har givet mig både min kone og mine 8 børn. Jeg er rig nok, sagde han. Det var han nu ikke. Han var en fattig mand, men han følte sig rig. Og det er jo heller ikke altid det jordiske, der gør et menneske rigt. Eller måske sjældent. Men John Wesleys mor, for den lille dreng hed John Wesley, 6 år gammel, hun fornam, at der var noget ganske specielt ved den dreng. Og hun sagde, at du er som en brand, der er reddet ud af ilden. Og i mange år havde John Wesley et broderi, som hans mor havde lavet, og der stod netop det samme, en brand, som er reddet ud af ilden. John Wesley var den mand, som stiftede det store metodistsamfund. Du ved, de har en kirke inde i Ribensgade, og Ellen G. White hørte til det samfund. Det tæller i dag 12 millioner mennesker ud over hele verden. Et stort samfund. Men så skifter billedet pludselig der. For englen kommer med en besked. Og du ser i synet for dig, Joshua står der med snavsede klæder på og så videre, så siger englen, tag de snavsede klæder af ham. Væk med det snavsede tøj, det skal ikke være der mere. Og så sagde han til ordet, og så sagde han til, tag de snavsede klæder af ham, se, jeg har taget din skyld for dig, og du skal have højtidsklæder på. Det var noget helt andet. Du og jeg er her i kirken i dag i højtidsklæder. Det er det, vi kalder sabbatstøj. Så tager vi vores bedste tøj på, vi kommer ikke her sådan i hvad som helst. Og på samme måde her, og så siger han videre, for han var meget patentlig, sæt et rent hovedbind på hans hoved. Det gik med hovedbind på præsterne. Og gav ham rene klæder på. Så var han ren. Du ved, alt dette her, det er et billede, som Joshua udmærket forstod. For de snavsede klæder, det var et billede på hans synd og hans skyld. Og de rene klæder, som han fik på, det var Jesu Kristi retfærdighedsklædning. Læg mærke til, at det var i det gamle testamente, der tales om. Det er ikke det nye testamente, hvor der står om Kristi retfærdighedsklædning. For hele det gamle testamente, det er en lang historie om Jesu Kristi retfærdighed. Det er et billede på dig og mig. Det er et billede på dig og mig, før Jesus kom ind i vort hjerte. Og så siger du, jamen bror, hvordan kan jeg blive ren som Joshua var ren? Det skal jeg fortælle dig. Hør nu godt efter. Det er det allervigtigste skridt i en kristens liv. Og et menneskes frelse består af tre ting. Fortid og nutid og fremtid. Og det står alle sammen i Bibelen. Fortiden, der står der hos Timotheus, han som frelste os. En gang, for længe siden eller for kort tid siden, der blev du frelst. Han som en gang frelste os. Det næste skridt, Romerbrevet, efter at vi nu er blevet forlidt, frelses vi ved hans liv. Du er blevet frelst, og så står du nu, at nu skrider frelsen fremad, og du bliver forlidt. For det er ikke sådan, at en gang frelst, det er altid frelst. Det er det, vi kalder helliggørelse. Det er det, du hver dag bøjer dig ned for din frelser og siger, Jesus, hjælp mig i dag. At jeg må leve mit liv ret ind for dig på sådan måde, at jeg ikke må synde imod dig. Og så kommer det sidste, fremtiden. Det er, som der står i 1. Johannes brev, at vi skal blive ham lige og se ham, som han er. Tænk engang. Selvfølgelig bliver du ikke Jesus lig på den måde, han som er skaber og opretholder. Men du bliver ham lig på den måde, at du bliver syndfri, når du bliver forvandlet. Før bliver du ikke syndfri. For vi har en syndig natur. Nu er der nok nogen, der sidder og tænker, jamen, bare jeg nu holder de 10 bud, så bliver jeg frelst. Og det står i Bibelen. Er du sikker på det? For det der med at holde loven, siger Paulus, det gælder ikke rigtigt. For at vi måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus, siger han til galaterne. Og disse galater var faldet tilbage til den gamle jødedom. Hele menigheden deroppe i det, der hedder i Lille Asien, inde i midten af Lille Asien, der lå Galatien. De var faldet tilbage til det gamle jødedom. Hvem har fortryllet jer, siger han. Hvem har dog fortryllet jer? Nej, siger han, af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Kun ved tro på Jesus Kristus. Lyder det ikke godt? Kun ved tro på Jesus Kristus. Og det var derfor, Joshua blev frikendt. For alt, hvad Satan klager og anklager os for, det er sikkert rigtigt. Vi taler nemlig om, at der er to bøger i himlen. Den ene, den hedder, kan du huske, hvad den hedder? Ja, den, og den anden, den hedder... Er det ikke gamle syvendags adventister, jeg taler til? Den ene hedder I Hukommelsesbogen, og den anden hedder Livets Bog. Og alting er skrevet op i disse bøger der. Men Satan har også en bog. Og du kan tro, at den er ført så nøjagtigt, som noget er. Og alt, hvad han anklager et menneske for, det er rigtigt i hans øjne. Ikke altid i Guds øjne. Men så står der noget vidunderligt. I 1. Johannes, at der som vi bekender vores synder. Kan du huske, hvad der står mere? Der som vi bekender vores synder, er han, hvad for noget? Trofast og retfærdig. Og han, hvad gør mere? Forlader os alle vores synder. Og hvad mere? Og renser os fra al uretfærdighed. Og så hen i det 7. vers, der står der, Jesus, hans søns blod. Hvad gør det? Det er rigtigt. Det renser os fra al synd. Det bliver kastet ud i Øresund. Helt ned på bunden, så der er ingen trålfisker, der kan finde det mere. Et hvert menneske, der frelses, er som en brand, der er revet ud af ilden. Saulus fra Tarsus var en af de mange. Trodsig var han hævngerig på den kristne vej, på vej til Damaskus, for at arrestere de kristne deroppe i Syrien. Og så er det, Jesus taler til ham. Han siger, Saul, Saul, hvorfor? Hvorfor er du ude på den her vej? Hvad er der i vejen? Hvorfor forfølger du mig? Så siger han, jamen, hvem er du her? Jeg er Jesus, som du forfølger. Men det bliver da hårdt at stampe imod brødden. Rejs dig op, og i dette øjeblik udkårer jeg dig til at være et vidne for mig. Til tjener for mig. For når Gud kalder, så er det altid med en ganske bestemt hensigt. Og derfor har Gud kaldt dig til en ganske bestemt gerning, som du må udføre. Så dagen i dag, det er en mærkelig dag. Den er din. Dagen i går, den er forbi. Aldrig kan du gøre noget ved den. Dagen i morgen, du aner ikke, om du får lov at opleve den. Du ved ikke, hvad den vil indeholde. Men dagen i dag, den er din. I dag kan du fylde den med hvad du vil. Benyt dig af det. Du kan hjælpe et menneske, som måske i aften takker dig for, at du gav ham eller hende et lift på vejen. Og i dag kan du leve sådan, at nogen takker for, at du er Gud er til. Det er en betydningsfuld dag i dag. Og der er noget mere ved den dag. Den er din. Gud har nemlig reddet dig som en brand ud af ilden. Ja, vi lever jo i et kristent land. Og vi ved jo noget om frelsen. Hvordan vil mennesker, som lever der langt ude i Indien, eller Kina, eller Afrika, eller hvad som helst, eller på Ny Guinea? Nu skal jeg fortælle dig noget, hvad en af mine gode venner fortalte mig, som han oplevede her for ganske nylig. Det var i det indre af Ny Guinea, hvor stammerne lever på samme stade, som de levede i stenalderen her i gamle Danmark. Han var ude at skyde, høvdingen Wellington hed han, med bue og pil skød han. Og så gik han ned til kilden, og drak af det klare kildevand. Der er ikke noget, der hedder, at det er forurenet der. Og så gik han op på klippetoppen og satte sig der, der kunne han skue ud over med landskabet, der var så stille. Han kunne høre nogle fugle, der pippede her og der. Og så man sad der i sine tanker. Og det er så skønt at gå ud i naturen og sidde der i sine tanker. Og dvæle ved så mange ting. Så pludselig hører han en tale til ham. Og vedkommende var så tydeligt. Han sagde, høvding Wellington, gå tilbage til din landsby og bed din stamme samle materialer til at bygge en kirke med. Og det lød sådan, som om den talte lige ved siden af, så han ganske spontant svarede, jeg ved ikke, hvad man bruger en kirke til, sagde han. Og jeg ved heller ikke, hvordan man bygger en kirke. Og så lød stemmen igen til ham fra klippen. Du skal gå ind i landsbyen Palagatosa, som ligger her, og der kan du finde en mand, spørg efter ham, han hedder Oasso. Han vil lære dig, hvordan man bygger en kirke, og hvad den skal bruges til. Han sad og sundede sig lidt. Det var ikke et syn, men det var noget, han havde hørt. Så han krøb ned ad klippen, gik ind i landsbyen der og spurgte efter en mand, der hed Oasso. Da han kom derhen, så han, der var rent derhen. Der var ikke nogen svin udenfor. de holder dem i svin dernede, ligesom danskerne. Du ved godt, der er betydeligt flere svin end danskere i vort land. Han så, at det var så dejligt, så sagde han, jeg har haft en mærkelig oplevelse. Sådan og sådan. Åh, sagde Oase, jeg skal nok komme og hjælpe dig. Så han kom. Han lærte dem, hvordan de skulle bygge en kirke. Han lærte også, hvad kirken skulle bruges til. Han fortalte dem om den Gud i himlen deroppe, som havde skabt alle ting. Og da der var gået 2 måneder, så var der 16 mennesker sammen med høvding Willington, der bøjede sig for den store Gud og blev døbt dernede i floden. Herligt, siger du. En brand, der blev reddet ud af den satans, helvedes, afgudes, guderiges ild, det dybeste mørke. Og du som sidder her i dag, du er reddet som en brand ud af ilden. Når du har overgivet dig helt til Jesus, du er renset, og du er inde i helliggørelsens vidunderlige værk, som bliver nyere og nyere og nyere for hver dag, du lever. Indtil du forlader denne syndige jord. Men ved du hvad, vi er så opfyldt af alle de ting, som kommer i denne verden. Radio og tv, de kværner løs hele dagen lang om Gorbachev og Gaddafi og jeg ved ikke hvad, Libanon og så videre og så videre. Til sidst har folk ikke andet det i tankerne. Så lad mig et øjeblik vende dine tanker opad mod det, som vi sang om her i den sidste salme, jeg behøver dig, o Jesus, og det skønne himmelland. Det var et syn, som Ellen G. White havde, det allerførste syn, hun havde, og som du kan læse i en bog, der hedder Budskaber til menigheden. Hun siger, mens jeg bad, og så siger hun en ting ved familiealdret. Du ved nok, hvad det er for noget. Det er der, hvor både far og mor er sammen om morgenen. Er ikke den ene flyver til det ene sted, og den anden til det andet sted. Vi er sammen ved familiealdret. Og der kom Helligånden over mig, og jeg syntes at stige højere og højere op. Jeg var på vej til himlen. Og et herligt lys, det strålede ned over mig, og Jesus løftede sin hånd, og det bølgede henover. Og så råbte vi alle sammen det, som vi aldrig siger her i kirken, men som står i Bibelen. Ved du, hvad det er? Halleluja! Ja, det er et godt ord, kan jeg godt fortælle dig. Det er bibelsk nemlig. Der var nogle, der tabte Jesus af syne, og de faldt fra stien ned i den ugudlige verden. Men snart så lød Guds røst igen, og meddelte os dagen og timen for Jesu komme. Og de levende hellige, så står der et udtryk, de 144.000 i tallet kendte og forstod rysten. Der var ikke noget med symbolsk tal, men de ugudelige troede, at det var en torden. De 144.000 var alle sammen besejlede. Det var lige før Jesus Kristus kom igen, og de var fuldkommen forenede. Og snart vendtes deres øjne mod øst, og en lille sky kom til syne, så stor som en mands hånd. Men snart kom den nærmere og nærmere, og den blev mere og mere klar, strålende klar, og tusinder af engle spillede og sang der omkring den, og Jesus sad på skyen og regnbuen ovenover. De frelste stirrede i højtidelig tavshed, og så råbte vi alle, hvem kan bestå? Kommer en dag, hvor du og jeg, vi skal stå foran det, hvem kan bestå? Ja. Så lød Jesus stemme, de som har rene hjerter, de som har rene hænder, det vil kunne bestå, for min nåde er dig nok. Er du klar over, at der er kun en eneste måde, hvorpå du og jeg bliver frelst? Og det er ved nåde. Vi har en dejlig sang, der hedder, af nåde er jeg det, jeg er, Guds barn. Det er kun af nåde, ikke noget som helst andet. Så sagde Jesus, i det han lod sølvbasunen lyde, vågn op, sagde han, alle I, som sover i jorden. Og siger hun, åh, det var forunderligt at se alle de mennesker, som døden havde revet bort fra os, stå op igen. De blev forvandlet, og vi gjorde lige sådan, og så mødtes vi Herren i luften. Der gik vi snart hjem til Klarhavet, og Jesus åbnede den store perleport, og han sagde, træd indenfor, og vi gik alle sammen indenfor, og vi følte, at vi havde fuld rettighed til at være der. Når Jesus talte meget om den dag, som vi kalder den yderste dag, alene i Johannes evangeliet, der er det nævnt 4 gange, den yderste dag. Og han havde også fortalt Martha det, og Maria og Lazarus. For dengang, da Lazarus var død, og Jesus stod med Martha der uden for byen, uden for Betania, så kommer Jesus med en hel del, og så siger han, tror du det? Ja, siger hun så. Det gjorde hun jo slet ikke. Men hun sagde, nu er de jo lært til det, Jesus sagde, det var da godt. Selvom hun ikke forstod det. Så siger hun, jeg tror, siger hun så, at min broder Lazarus skal opstå, kan du huske hvornår? På den yderste dag. Ja, vidunderligt at have det der. Se, du og jeg tilhører et folk, som hedder syvendedags adventisterne. Og vi siger det, fordi advent betyder komme, og vi venter på Jesu Kristi komme. Og du og jeg, vi har i dag flere beviser på Jesu komme, snarlige komme, end noget andet tidligere slægt nogensinde har haft. Tror vi så meget mere fast på det? Eller er vi ved at blive forankret i denne verden, som er så tillokkende for mange, mange mennesker? Selvfølgelig tror I på det. Ellers var vi ikke her i dag. Det er derfor, vi havde disse dejlige sabbatskolelektier her i sidste kvartal om Daniels bog. Og kan du huske den drøm? Ja, selvfølgelig kan du huske den. Den drøm, som Nebukadnesar havde om denne vældige billedstøtte, helt op, højt, højt op var den. Sovermægtig. Og så fik han forklaret af Daniel, hvad det betyder alt sammen. Det skal jeg ikke gennemtå. Men så lyder det i 2. kapitel og 44. vers. I disse kongers dage, altså de 10 riger, det som vi kalder Europa i dag, skal himlens Gud oprette sit rige, som aldrig i evighed skal forgå. Så disse konger, de er der endnu i dag. Og der fortælles om den også henne i det 7. kapitel. Men profetien standser ikke der. Den standser henne i Johannes åbenbaringens bog, det 17. kapitel. Og der tager den de 10 riger op til en ny bedømmelse, og du får en ny udlægning, og du får mere at vide, fordi de 10 riger skal være lige til Jesus Kristus kommer igen. Johannes åbenbaringens bog, det 17. kapitel. Der står en af de 7 engle med de 7 skåler, altså lige før Jesus kommer, kom hen og talte med mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de mange vande. Mærkeligt udtryk. Lad mig forklare det. Den store skøge, det er den store verdenskirke. Det kan vi godt være enige om. De sidder ved de mange vande. Det forklares det tydeligt hen i det 15. vers. De vande, som du så, hvor skøgen sidder, er folk og skare og tungemål og folkeslag. Altså den store verdenskirke sidder og styrer de mange folkeslag i denne verden. Og så står der, han førte mig i ånden ud i en ørken, og se en kvinde sad på et skarlandsryst dyr, og var fuldt af bespottelige navne. Babylon, den store moder til jordens skøge og vederstyggeligheder. Og så siger englen, nu skal jeg forklare dig, hvad det her betyder. Jeg vil vise dig, jeg vil forklare dig hemmeligheden om kvinden, om dyret, som bærer hende, og som har de 7 hoveder og de 10 horn. Altså, denne verdenskirke er nær forbundet med de 10 riger. Det er en så sammensmeltning, at den er fantastisk om det. Det er sådan, at det er den religiøse magt, som er forbundet med den verdslige magt. Det er det, der sker. De 10 hoveder er de 10 riger, og de står, de stiller deres magt til dyrets rådighed. Og der står nede i det 17. vers, hvordan det skal gå til sidst, lad mig læse det for dig. Til Gud har indgivet de 10 riger i deres hjerte, at gøre efter hans tanke, og at handle ud fra en og samme tanke, og at give dyret deres kongemagt. Og kvinden, som du så, er den store by, som har herredømme over jordens konger. Jeg skal fortælle dig noget, der er mange store byer i verden. Der er en, der hedder London, der er en, der hedder Tokyo, der er en, der hedder Mexico City. De største byer, vi har. Men der er en by, som er større end alle andre byer, og det er Rom. For det er den, der har herredømme over jordens konger. Det er verdens midtpunkt i øjeblikket, og det bliver mere og mere ved at være det. Og selv de største ledere, også de tilhører Augusts folk, når de kommer, til Europa, skal de have audiens hos paven i Rom. Det er nemlig sådan, at vi forstår profetierne først rigtigt, når de er der. Men vi er ved at være der ved den yderste dag. Nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg har et billede her af et frimærke, forresten to. Det frimærke er udgivet i England sidste år, og det er dengang, da England skulle vælge at være med for anden gang i parlamentet, i Europaparlamentet. Det forestiller fantastisk noget, som vender vores tanker hen til det, som jeg lige har læst. Du ser et dyr, en tyr, og der sidder en kvinde, som sidder på dyret. Og nedenunder er de mange vande, hvor der er en hval, hernede du kan se det her. Denne kvinde, for at bevise, at hun har den religiøse magt, er ledsaget af en engel, som kommer fra himlen og bringer hende der. Så siger du, jamen det er jo nøjagtigt sådan, som det var i åbenbaringsbog. Hvordan kunne det gå til, at et frimærke kunne blive lavet på den måde over i England? Er det sådan, at de forstår profetierne? Siger jeg, nej, det er absolut ikke. Det her har jeg fået fra Amerika. Ikke fra syvendagsadventisterne, men fra nogle mennesker, som studerer profetierne, måske mere end vi gør. Og dengang jeg fik det frimærke, så ville jeg vide, hvor den kom fra. Og jeg ringede til biblioteket, og en af deres vismænd derinde, professorer, og han fortalte mig grunden til, at det frimærke var kommet frem. I den græske mytologi, længe før Jesus levede, var der en kvinde, der hed Europa, her. Han kunne ikke forklare mig, denne mand, hvordan at hun havde fået det navn. Og jeg sagde, har det noget med Europa at gøre? Absolut ikke, sagde han. Det var i mytologien. Men sagde han, fordi denne kvinde hed Europa, så tog man og satte hende på dyret og lavede et frimærke af det, akkurat som i den græske mytologi. For at vende dine og mine tanker, det er mine ord, hen på disse profetier, som er så i øjenfaldende i øjeblikket. Så siger jeg, jamen Mogens Bakke, er du ikke lidt på vildspor med det der? Skal du høre en gang. Vores egen udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, den mest intelligente i vores folketing, blev han bedømt selv forleden dag. Han kaldes den store europæer. Den store europæer. Og den italienske regering havde truffet en beslutning om at invitere hele Europaparlamentet, hvor vi også har en hel del mænd siddende. Og det er fantastisk at se, at disse mænd kommer hjem fra Europaparlamentet. Alice og jeg var en dag ude på lufthavnen, og så vi, de kom alle disse i deres egen flyvemaskine. Deres sekretærer stod der ved siden af, deres taxichauffører, det hele, alting var i orden, og deres mapper. Det var selvfølgelig fine. 518 medlemmer er der i Europaparlamentet, og vi har dem der også. Og paven i Rom inviterede disse 518 medlemmer for at kunne fejre 30-årsdagen for Europaparlamentet. Du ved, hvor stærkt det parlament er. Det kan gøre at forbyde os at have øl på flasker, og det kan sige, at du må gerne indføre dåseøl. De kan fortælle, hvor mange fisk du må fange ude i Nordsøen og Kattegat. De kan fortælle, hvor mange køer du må have i stallen, og hvor meget du må malke osv. osv. Danmark kan faktisk ikke gøre noget som helst, uden at spørge Europaparlamentet. Men er det de 10 riger? Der er 12. Der er 12. Samtidig var der 8, samtidig var der 9, samtidig var der 10, var der 11. Men altid 10. Altid 10. Der er ved at ske en sammensmeltning i øjeblikket i Europaparlamentet. Og det er om 5 år. I 1992. Der sker der den samordning med hele Europa, med alle de 10 riger, alt hvad der hedder skatter, alt hvad der hedder punktafgifter, alt hvad der hedder alle disse ting, det bliver sammensmeltet, så det bliver ens for hele Europa. Det næste, der sker, det er, at denne bevægelse, som begyndte som en politisk bevægelse, fortsatte som en økonomisk bevægelse, den vil nu blive til en religiøs bevægelse, hvor disse mennesker vil give deres magt til den store verdenskirke. Og hvis du læser videre i det 18. kapitel, så vil det fortælle dig, at det vil blive en økonomisk succes over alle grænser. Og den dag, hvor Gud siger, nu kan det være nok, så holder vi op. Og den store klokke ringer, så siger disse mænd, det var hende, der gjorde os rige, der henvises nøjagtigt til alt det, som står i profetien. Kan du huske en gang, der var en, der gik til Canossa, som vi siger. Men det sker ikke i dag. Nu er det paven, der kommer til Danmark. Der er udklip her fra Berlingske Tidende her i februar måned, at pave Johannes Paul den anden, han har sagt ja til at besøge Danmark. Og det sker i 1989. Kan du tænke dig noget lignende? Det er senere, end vi tror. Og det er disse ting, som jeg gerne ville, at du tænkte på i forbindelse med profetierne, at Jesus siger, når disse ting begynder at ske, når der er det mindste fingerpeg om et eller andet, så skal du sige, opløfte dit hoved, efter din forløsning stunder til. Vi nærmer os den yderste dag. Er du beredt for det? For det er det, det kommer an på. Det er ikke alt det, jeg har talt om. For du og jeg, vi er jo ikke i himlen endnu, vi er pilgrime. Jeg vil læse en bog i øjeblikket af Henning Haslund Christensen, hans søn, som foretog disse mægtige rejser fra Kina og ud igennem ud til Mongoliet, hvor de var derude. Og han fortæller et sted, hvor han kommer til et vældigt kloster, hvor tusinder af mongolske pilgrime kom til, for at som den sidste rejse, det sidste inden de skulle dø, ville have syndstilgivelse på dette sted. Jeg tænkte på det udtryk pilgrime. Vi er pilgrime på frelsens hellige vej. Og vi har målet for øje, og det bærer stedse opad. Men vi er her endnu. Vi er her endnu, desværre. Og så var det Gud sagde til Moses, der er én ting, Moses, som du skal sige til Israels børn. Og dem hører vi jo til, Israels børn. Ikke? Han sagde, lyt nu til Herren, din Guds bud, som jeg i dag pålægger dig, og omhyggeligt handler efter dem, uden at vige til højre eller til venstre side. Så her kommer et skel, ligesom den midtergang her. Der kommer et skel, hvor verden er på den ene side, og den kristne er på den anden side. Der er kun de to flokke, når Jesus kommer igen. Hvor står jeg henne? Hvad er forskellen på en synedags adventist i dag og på verden? Det skal jeg fortælle dig. Du kan se det på vedkommendes klædedragt, på vedkommendes livsindhold, livsførelse, vedkommendes fornøjelse. Sådan kan du se det. Og du kan sige, hvad er det i grunden, vi er interesseret i? Hvad er det, der tager vores tanker af det der? Lad mig fortælle dig en glædelig oplevelse, vi havde i dag forleden dag, Alice og jeg. Vi var besøgt en gammel søster, som bor ude på et plejehjem i Lyngby. Noget, der hedder Møllebo, et af de skønneste plejehjem, der findes. Og der kom sygeplejersken ind og besøgte den gamle dame. Hun er 93 år. Hun er syvendags adventist. Men alt, hvad der hedder fortid, det har hun fuldstændig glemt. Det er blæst ud af hovedet på hende. Hvordan, det kan jeg altså ikke forstå. Hvis jeg har været der i dag, hun har glemt det et par timer efter. Men der er visse ting, som sidder fast deroppe i hovedet. Og det er de gode ting. Det skal du bare høre. Sygeplejersken kom ind, og så sagde hun, i morgen er det fest der her, fru Jensen. Så skal vi have forlovet en skildpadde, og så skal vi have en snaps til. Så sagde hun, ja, det med den forlovede skildpadde, det er meget godt. Men jeg drikker ikke snaps, sagde hun. Og det samfund, som jeg tilhører, drikker ikke spiritus. Jeg tænkte, hvor er det vidunderligt at høre, at sådan et gamle menneske, som det er blæst ud af med alt, hvad det er, at der er det ting, som er i hendes hoved og hendes hjerte, hvor hun siger, at det tilhører Gud i himlen. Så jeg sagde til hende bagefter, tror du på Jesus? Ja, det gør jeg da. Beder du til ham hver dag? Ja, det gør jeg da. Jeg elsker ham, jeg tjener ham. Er det ikke vidunderligt? Og det er sådan, det jeg mener, det må være hos en kristen, at han siger, verden, det kan have, hvad det er ved at være. Jeg skal være her i verden, men jeg skal ikke være verden. For Gud ønsker en helhjertet tjeneste. Han ønsker kun, at du og jeg, at vi skal tjene ham helt og fuldt. Og han ønsker, at vi skal sige verden farvel, som der står ind i vores gamle sange. Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk. Lad mig illustrere det. Nu kommer det bedste. For år tilbage stod der en ung, henrivende skuespillerinde på det kongelige teaters scene. Så kaldte Jesus på hende, og han sagde, følg mig. Det gør han altid. Jeg har en gerning til dig. Følg mig. Hun sagde, ja Jesus, jeg vil følge dig. Og så en aften efter forestillingen, og hun var alles yndling, hun hed Anna Larsen, det senere gift Bjørner. Med tæppet var gået ned, kom hun igen ud. Og så sagde hun, jeg vil gerne lige sige noget. Og så aflod hun sin bekendelse om, hun var blevet en kristen. Og så fortalte hun, at fra nu af, så ville hun aldrig mere optræde på nogen verdslig scene. Fra nu af ville hun tjene Jesus af hele sit hjerte. Og være hans tjener. Folk var målløse. De sad der bare lige så stille. Var det virkelig muligt? Ja, det var det. Og så sagde hun, at nu skal jeg synge en sang for jer. Og det er mit livs sang. Og det vil vi synge nu også i øjeblikket. Vi skal synge den nu, Bilum. Og det er på et lille kort, som du har, eller indlæg, hvis du vil synge denne sang, sammen med, når bror Ilum spiller til. En gang levede jeg for verden, fandt dens lyst og glæde tom. Kendte dog ej bedre dage, før min Jesus visket kom. Skal vi stå op, mens vi synger denne salme sammen? der var nogen, der var interesseret i at se dette frimærke, så har jeg lagt det hernede på første række, så du kan se det bagefter. Lad os bede vor Fader vor sammen i kor. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.
Bakke fortalte mig noget, inden vi gik ind på platformen her. Og det vil jeg gerne fortælle menigheden. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne bede om, at mine medforstandere, Arne Falk Nielsen og Fred Rytman, kommer her. Og så vil jeg gerne bede Alice Bakke om at komme her. Vi ville nok have forberedt det her lidt bedre, hvis vi havde vidst det i forvejen. Men Mogens Bakke sagde til mig, inden han gik ind på talerstolen i dag: Erling, det er den sidste prædiken, jeg ønsker at holde i Skodsborg Kirke. Mogens Bakke har ikke sovet mere. Og han ville holde den prædiken, som han holdt i dag, mens han står i sin fulde styrke og kan køre.